kolesarska sezona je na vrhuncu, žal statistično z njo prihaja tudi obdobje največjega števila nesreč. So zato res krive naše ceste? Ali pa vozniki drugih vozil, predvsem motornih? So slovenska mesta dovolj urejena in kaj narediti, ko nas neživljenjsko postavljeni cestni znaki silijo v prekrške? Kakšna zaščitna oprema ustreza povprečnemu kolesarju? No, vse to so vprašanja, na katera bomo odgovorili v današnjem svetovalnem servisu. V studiju prvega sta že današnja gosta. Pa enega predstavim jaz, drugega pa bo kar voditelj Jurek Čokl. Dobro jutro.
Darja, dobro jutro tebi in našim poslušalcem. Ja, Laja Ružič, predsednica kolesarske mreže Ljubljana, dobro jutro.
Dobro jutro.
Tole jutro se pa za vas ni začelo ravno najbolj spodbudno, ne?
Ja, res je. Sem se zbudila zjutraj in ugotovila, da so mi ukradli košaro in zvonec z kolesa. Tako da hvala tistemu, ki je to naredil.
Ja, če nas posluša, potem upamo, da mu bo odzvonilo čim prej. Leja, kar tako je vprašanje, ali smo Slovenci kolesarski narod?
Ja, jaz bi rekla, da v bistvu kar smo, no. To čisto po občutku, no, da, ker vidimo, da je vse več kolesarjev na cestah, pa pač po mestih. To kaže v bistvu tudi statistika, ker smo nekaj let nazaj bili v bistvu v vrhu v Evropi, po prodanih kolesih na, ne vem, 1000 prebivalcev. Tako da v bistvu tudi Ljubljana se je uvrstila na 8. mesto med najbolj kolesarjem prijaznimi mesti na svetu. Tako da v bistvu bi rekla, ja, v bistvu, da smo kar, no, sploh v primerjavi recimo z večino držav, čeprav verjetno smo pa še kar daleč za kakšnimi severnimi državami.
Ja, spodbudni podatki takole za tole jutranjo uro, ampak statistika pravi, da so ravno kolesari ali da ste ravno kolesari tisti, ki v prometu sploh v mestih naredite največ prekrško. Kaj pa s tem?
Ja, mogoče to najprej bi bilo treba pogledati verjetno tudi v statistiko, da bi videli, ali je to dejansko res. Je pa pač tudi dejstvo, da bomo verjetno težko našli kolesarja, ki prav nikoli ne naredi prekrška, ker pač preprosto nas včasih v to silijo razmere na cestah. Recimo, zdaj, kaj je bila ta kampanja, varnostna kampanja, ko so imeli poostren nadzor nad kolesarji v maju, so pač ugotovili, da so bili najbolj pogosti prekrški, nepravilno prečkanje ceste, nepravilna stran vožnje, vožnja v rdečo luč, vožnja po pločniku in tako naprej. In za večino v bistvu teh prekrškov, seveda ne vedno, ne, tega tudi ne upravičujemo, ampak vseeno lahko verjetno najdemo pogoste razloge, kot kar je pač pomankljiva infrastruktura. Recimo pač nesklenjeno omrežje, ne, tam, kaj jo zmanjka, pač kolesarske steze, recimo, je skoraj normalno, da grejo ljudje raje pač po pločniku ali pa pač v napačni smeri, ker je že zaradi lastne varnosti to bolje. Potem časi so intervali na semaforju tako dolgi ali pa pač bi bila legalna pot tako dolga okoli, da se pač ljudje znajdejo. In ja, je pa tudi res, ne, da niso vsi prekrški enaki, ne, da pač so nekateri res pač bolj nevarni prekrški, tudi poraba recimo mobilnika dejansko ne prispeva glavno k varni vožnji, vožnja v rdečo luč in podobno, ampak pač poznamo pa toliko zgodb, ko so bili kolesari v bistvu kaznovani zaradi kar smišnih prekrškov. No, poznamo tisti primer punce Lanina, ali bo to lanje letos na Tromostovju, ko so jo v bistvu kaznovali zaradi uporabe mobilnika, čeprav je v bistvu stala ob kolesu oziroma ne, z nogami na tleh, pa se je vseeno dali kazen, ker je pač govorila po telefonu. Pa poznamo tisto, ko so na slovenski cesti za nalož lovili kolesarje tam pri konzorciju, ker pač ni bilo na nasprotno smer ni bilo kolesarske steze. In tako, no, pogosto se dogaja, no, da so si ti prekrški v statistiki, no, so seveda v teoriji prekrški, ampak ali so pa res nevarni, pa drugo. No.
Ja, le, moram te tukaj ustaviti. Ne. Slišala so že marsikaj o tem, kaj vse kolesari morate pretrpeti na svoji poti v službo, v šolo, kakorkoli, ampak nisi pa se dotaknila mojega prvotnega vprašanja. Ne. Torej, kaj pa prekrški, ki jih kolesari vendarle počnejo v prometu? Ne. Takole osebno lahko rečem kot voznik avtomobila, da vidim marsikaj, recimo siljevanje prednosti, ni nihče ne pogleda, ko gre čez prehod za pešce, pa potem vožnja v napačno smer in tako naprej. To pa tudi ni ravno zanemarljivo. Ne?
Dejstvo je, da so pač, da obstaja delež kolesarjev, ki dela prekrške oziroma krši pravila, to je dejstvo, ampak verjetno ta delež je enak pri vseh, a ne tudi pri voznikih je ogromno. Pač je velik delež ljudi, ki pač dela prekrške. Mogoče so kolesari pač toliko bolj trenutno na udaru, a ne? Zato ker jih je vse več in so pač trenutno pač še bolj opazni. In se pa strinjamo, ne? Ljudje naj, ne, mi pozivamo, kot kolesarska mreža, pozivamo kolesarje k upoštevanju cestno-prometnih pravil in se nam absolutno zdi, da je to pomembno. Mogoče se pa ne zdi smiselno, v bistvu, no, da se še podpihuje ta nekakšna vojna med vozniki in kolesarji.
No in to vojno med vozniki in kolesarji pa pogosto lahko spremljamo na naših družbenih omrežjih, kjer lahko beremo celo o incidentih, kot so pretepi, pa recimo, da je avtomobilist izrinil kolesarja z ceste in podobno. Kaj recimo narediti, če naletimo na nestrpnega voznika, pa naj bo to kolo ali avtomobil? Kako ravnati?
Ja, odvisno glede na karakter, verjetno. Jaz vem, da zase preveč burno, kdaj odreagiram in vem, da to pač nima dobrih posledic. No. Vem, da pač verjetno je najbolje pač ostati miren in pač ignorirati takega voznika. Seveda pač, če ne pridemo v direkten stik z njima, ne, probamo se izogniti trčanju, seveda, pač kar se da storiti. Mogoče je dobro, no, če si lahko zapišemo registrsko številko, ne, lahko tudi sporočimo policiji.
Ali pa snemanje, recimo?
Ja, zdaj snemanje, ja, če mislim, da vse več ljudi uporablja, recimo, kamere tudi na čeladah in podobno, ne, zdaj, če imamo kakšne take dokazna gradiva, seveda so še bolj dobrodošla, ampak, mislim, v takih primerih verjetno kaj veliko niti nimamo storiti, no? Oziroma bolje, da ne.
Ja, le, zaenkrat toliko za tale prvi del za uvod v svetovalni servis, potem takoj po poročilih pa boste na vrsti tudi poslušalci z vašimi vprašanji, ki jih boste lahko zastavljali naši gosti v živo na telefonski številki 01475-2222, kjer vas pričakuje kolegica Špela Novak, ali pa po elektronski pošti na naslov radio1@rtvslo.si. Darja, zdaj pa vprašanje tebi, preden prepustimo besedo kolegom iz informativnega programa. Programa. Si s kolesom?
Ne, nisem, ker je pot malce daljša.
No, vendarle si tukaj in beseda je tvoja.
Klicev ali SMS-ov vseh tistih, ki pa se boste zdajle zavihteli na kolo, ne pričakujemo, poskrbite za svojo varnost in varnost vseh drugih v prometu. Vsi ostali pa seveda vabljeni takoj po osmi.
Dobro jutro, dober dan, z vami je prvi jutranji program.
Res je, z vami je prvi jutrni program in na vrsti oddaja svetovalni servis, v kateri bomo danes govorili o problematiki kolesarjev v mestnih središčih. Leja Ružič, predsednica kolesarske mreže Ljubljana. Dobro jutro še enkrat.
Dobro jutro.
No, to, da smo Slovenci kolesarski narod, sva že rešila, mi pa zdaj najprej povabimo še naše poslušalke in poslušalce, da nas pokličejo v živo na telefonsko številko 01475-2222 ali nam pošljajo svoje vprašanja po elektronski pošti na naslov radio1@rtvslo.si. Tako je naredila tudi poslušalka iz središča Ljubljane, ki pravi, da so pešci zlasti starejši pogosto ogroženi od kolesarjev. Le, res tako?
Ja, verjetno, mislim, to je stvar verjetno pač občutkov ljudi, če se tako pač počutijo, verjetno je nekaj na tem. Vemo za to problematiko, v kolesarskem mreži smo tudi že imeli enkrat neko kampanjo, kjer smo pač opozarjali kolesarje na bolj obzirno vožnjo v območju za pešce. Pač pravila so taka, da v območju za pešce naj bi kolesari vozili nekaj s hitrostjo pešca, v bistvu, ne. Tako da...
To je precej nerealno, ne?
Ja, mogoče nerealno, ampak taka so pač pravila. V bistvu verjetno gre za konflikte oziroma za take situacije, predvsem v tistih ulicah, ki so dejansko precej oske, a ne recimo na Čopovi se to pojavlja, pa na nekaterih nabrežjih. Ampak jaz mislim, da ponovadi je tako, da tam, kjer je pač res veliko ljudi, se kolesari najraje kar izognejo tem območjem. Ker pač tudi za kolesarjenje v bistvu ni ravno prijetno, ne? Ker se ne moramo pač hitro premakniti od A do B in zdaj imamo tudi slovensko odprto, imamo kot alternativo, tako da ja, verjetno je rešitev v tem, da se pač čim več kolesarjev ali premakne na tiste ali pa pač res prilagodi vožnjo pešcem.
No, recimo, če se ravno pogovarjamo o tistih najbolj obljudenih ulicah v Ljubljani, to recimo Čopova, pa v Mariboru je to recimo Lent, kjer je res veliko pešcev. Ali tam sploh smiselno je ostati na kolesu ali bolje stopiti dol in kolo morda riniti pred seboj?
Ja, jaz mislim, da je to verjetno celo bolj smiselno oziroma predvsej bolj varno. Jaz osebno grem recimo potem raje po paralelnjo po Nazorjevi, a ne? Je to tudi to pač rešitev. Ne? Jaz mislim, da tam, kjer je res visoka gostota pešcev, se pač ljudje avtomatično prilagodijo, ne, vožno, ker divjati skozi množice itak pač nima smisla oziroma ni ravno normalno. No, seveda se pa vedno najdejo kakšni objestneži, se katere verjetno ponavadi pač poskrbijo tudi redari, no, po mestu.
Ja, drži, skrbijo redari za red po mestu, vendar pa po drugi strani slišimo na njihov račun tudi kar precej pritožb. Zakaj? Kaj se dogaja?
Na račun redarjev?
Ja.
Glede kolesarjev v bistvu niti nimamo toliko mogoče slabih izkušenj, ker se v bistvu trenutno, mislim, da se bolj koncentrirajo še vedno na pač na parkiranje. Ne? Tako da, če so pač slabe izkušnje s tem, mislim, da je to pač normalna človeška narava, da so pač jezni, ko so kaznovani. Če je popravičeno ali ne, to je pa druga stvar.
Ja, Tončka iz Gorenjske pa sprašuje, ali smejo kolesarji po dva ali celo tri v štric voziti po cesti.
Ne, po zakonu v bistvu lahko samo eden za drugim vozijo. Zdaj, to je po zakonu, a ne? Zdaj, zakaj se pa pač vseeno dogaja, da vozijo v štric, je pa verjetno zato, ker v bistvu vse raziskave kažejo, v bistvu, da je to bolj varen način kolesarjenja, a ne? Da se, če se recimo, če dan za primer, v Veliki Britaniji je recimo to v bistvu dovoljeno, vožnja pač v štric, dva pa po dva, je dovoljena in se v bistvu prav spodbuja zaradi tega, ker so pač potem kolesarji bolj vidni in jih je tudi lažje prehiteti, ker je potem, če recimo več kolesarjev v skupini, so potem bolj skupaj, ne? Oziroma je ta kolona krajša in jih je lažje prehiteti, ne? Ker kolesarje bi pa itak morali prehitevati enako, kakor prehitevamo avtomobile, ne? Torej vsaj na en meter in pol razdalje. Tako da v bistvu neke razlike ne bi bilo. Ampak žal po slovenskih zakonih v bistvu to ni dovoljeno.
Ja, Tončka iz Gorenjske, naša poslušalka, ki je zastavila tole prvo vprašanje, sprašuje tudi to, ali morajo kolesarji v skupini potem spremembo smeri tudi nakazati. Kako to pravzaprav sploh naredijo?
Ja, mislim, da z roko se pač bi bilo treba nakazati smera. Ne? To so nas pač učili že na kolesarskem izpitu. Tako da verjetno velja to enako tudi za skupine kolesarjev.
Leja Ružič, zdaj pa kar takoj k vprašanju, ki bo verjetno zanimalo največ naših poslušalcev. Po katerih cestah kolesari lahko vozijo in po katerih ne?
Torej, v Sloveniji lahko kolesari vozijo v bistvu po vseh cestah, razen po avtocestah in hitrih cestah, kjer je pač to že tako ali tako prepovedano. Potem obstaja še cesta, kjer je izrecno prepovedano, kjer je pač znak za prepoved kolesarjenja in je odvisno pač od lokalnega konteksta. In tam, kjer so na voljo kolesarske poti oziroma steze oziroma pasovi, naj bi se pač peljali po njih. Ne? To je pač tako je po zakonu. Se pa seveda dogaja, da so recimo lahko te kolesarske steze v precej slabem stanju ali so pa pač toliko tako neudobne, da se kolesari še vedno vozijo pač raje po cestah. Ampak po zakon pravi, no, da se naj bi peljali po njih.
No, recimo, to so kar pogosti primeri, ko se kolesari, ki bi se morali voziti po kolesarski stezi, ki je tam, po njej ne vozijo, predvsem tisti športnimi kolesi, tudi v mestih, ne? Zato, ker se bojijo robnikov. Ti robniki pa so po njihovih besedah previsoko dvigneni. Ne? Se bojijo, da bodo kolesa poškodovali. Kaj torej narediti v takem primeru?
Ja, mislim, to je pač sistemski problem. Ne? To je problem nekakovostne infrastrukture. Ogromno naših kolesarskih stez pač ni primerno načrtovanih, niso v bistvu prilagojene kolesarjama, ne? Ali so, poznamo pač primere, ki jim pravimo rodeji, to pomeni, da so zelo valovite kolesarske steze, ki se znižujejo na nivo vozov in križišč, potem imamo te neudobne robnike, ki so pač, mislim, že za navadna kolesa so neudobna, kaj šele za tiste s tankimi kolesi. In v bistvu rešitev, taka dolgoročna sistemska rešitev je seveda pač gradnja kakovostne infrastrukture. Ne? Na Nizozemskem je nekaj popolnoma normalnega videti ljudi, kolesarje na specialkah, ki se vozijo pač po kolesarskih stezah, ker so popolnoma gladke, široke, po 3 metre in varne, udobne in se pač vozijo pač ne, po istih stezah kot, ne vem, 80-letni gospod na mestnem kolesu. Ne. Tako da rešitev torej ni v dveh tipih infrastrukture, da bi imeli eno za športne kolesarje, eno za ostale, ampak v bistvu v eni varni, udobni infrastrukturi. Dokler pa tega pač še nimamo, ja, pač, ko sem rekla prej, po zakonu naj bi se peljali, a ne po tistih, ampak jaz mislim, mi se prizadevamo, da bi tudi pač prekrškovni organi, torej policija recimo, da ne bi kaznovala ne, kolesarje v takih primerih, če vidijo, da je dejansko pač dober razlog za to, da se pač peljaš raje po cesti, kakor po kolesarski stezi.
Staneta pa zanima našega poslušalca, kam na katero telefonsko številko se obrniti, če ti ukradejo kolo. Tak primer je bil ravno danes zjutraj tudi pri vas, če se ne motim, ne?
Ja, torej, pač če nam ukradejo kolo, je treba to pač prijaviti policiji. Oni potem naredijo zapisnik in poskušajo narediti, kar se da. Je pa v bistvu predvsem pomembna še ta preventiva, mogoče, če bi lahko, mogoče še malo besed na to temo, ker se mi zdi, da je veliko koles ukradenih, zato ker pač mogoče premalo pozornosti posvečamo temu, kako priklenemo kolo, s čim, na kaj. Tako da v bistvu prvi predpogoj je seveda dobra ključavnica, kjer pač v kolesarskih trgovinah nam ponavadi lahko svetujejo, katere so tiste res najboljše in je pač vredno investirati malo več denarja. Drugo je to, da si v bistvu zelo dobro zapomnimo, kakšno kolo imamo sploh. Ne? Ker policija pravi, da je veliko lastnikov koles, ki jim pač ukradejo kolesa, pač ki jim ukradejo kolo in sploh ne znajo opisati v bistvu dobro svojega kolesa. Ne? Da tudi, če ga najdajo, potem ga ne znajo sploh dokazati, da je to njihovo kolo. Ga je dobro mogoče narediti kakšno sliko, si zapisati serijsko številko, mogoče shraniti račun od nakupa, da lahko potem dokažemo, a ne, da je to pač res naše kolo. Pa seveda pač pomembno je tudi, kako sploh priklenemo kolo, a ne, da se ga ne priklene samo recimo za sprednje kolo ali pa samo v bistvu, da ga ne priklenemo na nekaj, ampak vedno naj bi ga na neko trdno oporo, najbolje na tiste dobre kolesarska stojala, pa da priklenemo in ogrodje in kolo.
Ja, vprašanje pa je tudi, kje parkiramo oziroma pustimo svoje kolo. Verjetno v kakšni temni ulici, kjer ga nihče ne opazi, ni najbolj pametno, ne?
Ja, pač dobro je ga pač pustiti v na neki bolj obljudeni lokaciji, kjer je pač več ljudi, ker je osvetljeno. Seveda to ni nobena garancija, ne, da nam ne bodo ukradli, kot je bil tisti primer prejšnji teden, ko so posneli krajo sredi belega dne na slovenski cesti, to nasproti policije ob množici ljudi, ki je šla mimo. V bistvu, hvala Bogu, so tisto preprečili ne, zaradi snemanja. Ampak ja, vseeno je to pač lažje. Ne. Vse, če nič drugega, bo pač več verjetnosti, da bo nekdo opazil in mogoče celo posnel.
Špela Novak iz režije pa nas že obvešča, da je z nami na telefonski liniji Jože iz Domžal. Dobro jutro oziroma dobro dan, Jože.
Dobar dan.
Pozdravljeni.
67 let sem že kolesar in vsa leta sem se obdežil vozu, tako da sem z eno roko držal žnik, z drugo pa balanco. Zdaj pa menda, da je to ni dovoljeno. Da je nekaj še to. Povejte mi, kaj je s tem.
Ja, le, pa kar na plan z besedo, da vidimo, ali bomo ljudi z dežniki v rokah na kolesih še videli ali ne.
Ja, pač mislim, da po zakonu je to dejansko tudi res prepovedano, ker naj bi z obema rokama v bistvu držali krmilo oziroma uporabljali roko samo takrat, ko želimo nakazati smer. Ampak spet, a ne, to so take mogoče pravila. Mislim, jaz upam, no, da policija pa res ne bo takih le takih kolesarjev lovila.
No. No, ampak to je vendar le na nek način nevarno, ne voziti samo z eno roko.
Je nevarno, ne, ampak verjetno je to spet odvisno od tipa kolesa, ne, recimo pač čist konkretno moje pač kolo je tako, ki ima bremzo na pedalih in v bistvu, ne, jaz ne rabim recimo zavirati z rokami, ne, tako da je pač spet razlika, ne, ampak ja, načeloma je to nevarno početje, tako da ga mogoče ravno ne priporočamo.
No in že smo pri naslednjem vprašanju, ki smo ga dobili po elektronski pošti, ali morajo imeti kolesa serijsko vgrajena svetila, sprašuje poslušalec.
Ja, pač zakonsko obvezna oprema kolesa je sprednja in zadnja luč, torej sprednja bela luč, zadnja rdeča luč, pa tudi odsevniki na pedalih na zadnji, v bistvu tam ob rdeči luči, pa še na kolesih ob strani. Tako da ni nujno, da je vgrajena luč, mi lahko si jo pač tudi sami v bistvu namestimo luč, pač ločeno luč. Ampak je pa obvezna oprema.
Z nami pa je Miro iz Kopra. Miro, dober dan.
Ja, dober dan, lep pozdrav.
Lepo pozdravljen.
Jaz bi postavil vprašanje, ali sme kolesar po klasičnem prehodu za pešce voziti s kolesom?
Ja, to je spet taka stvar, ki je po zakonu je to pač prepovedano. Ja, če zebra, če samo zebra, torej samo za pešce, naj bi kolesar se stopil in peljal v bistvu ob sebi kolo. So pa seveda tudi tiste druge zebre, ki imajo zraven še za kolesa v bistvu poseben del.
Tam je razumljivo,
ja. Po zebri pa v bistvu po zakonu ne.
Hvala lepa.
Prosim.
Hvala tudi vam, Miro, lep pozdrav v Koper, mi pa se zdaj selimo v Maribor, ki je včeraj čagal v znamenju nogometa. Ernest, lepo pozdravljeni.
Ja, lep pozdrav, Ljubljano. Čujte, jaz sem kolesar, ampak ne dosti bolj z avtom, ne? Ampak to, kaj se zdaj dogaja v Mariboru, pa tudi po Sloveniji za vožnjo, kolesar je to pa grozljivka. Vozijo v nasprotni smeri, ne? Lahko vozijo v nasprotni smeri, peljejo, če vsaki prehod za pešce, niti ne pogledajo in če ne bo zdaj policija kako akcija naredila. To je ogromno nesreč zaradi kolesarjev, kaj verjetno bomo mogli uvesti, da bo imeli vozniška dovoljenja. Je to, kaj se zdaj dogaja, čujte, to je pa anarhija.
Ja,
to pa Ernest. To pa je nemogoče, čujte. Pa ti si ogrožen, to možeš tak paziti. To sem tja, nasprotno vez pelje, po nasprotnem pasu, pa potem naenkrat čez prehod za pešce, pa ni označeno za kolesarje, pa ni nič. Pa na meni nič ne okrepa.
Ernest, tole je bilo bolj vaše mnenje, kakor pa vprašanje, pa nič za to. Leja Ružič, po vsej verjetnosti bi bilo treba nekaj narediti tudi, kar se tiče vzgoje kolesarjev in pa ostalih udeležencev prometa, ne?
Ja, se v bistvu to se začne že v osnovni šoli s kolesarskim izpitom, kjer nas v bistvu ponavadi, ne, mislim, tam se naučimo o cestnem prometnih pravilih. Verjetno bi bilo pač potrebno to še sploh v šolah se nam to zdi zelo pomembno, no, da bi se v teh prometno-varnostnih kampanjah še več vključevalo kolesarjanje in se učilo otroke v bistvu o pravilih v prometu, ker se bo pač, to so ti bodoče generacije, ne, kjer se, tukaj se dela ta neka kulturna, recimo, sprememba. Seveda lahko nekako naredijo nekaj za to tudi te druge varnostne kampanje. Morda se nam samo zdi malo zgrešen pristop to, da se recimo samo izključno kaznuje kolesarje, ne, ker samo represija v bistvu ne bo naredila niča, ne. So bi v kolesarski mreži raje videli, da bi šlo za več opozarjanja, a ne, za na ta, recimo, nevarno početje, pa da bi, ko se kaznuje, da se res kaznuje takrat, ko je res nevarno početje, ne, ne samo zato, ker je tehnično pač proti zakonu, ampak da je takrat, ko je res nevarno, ne, da se kolesarje opozarja na to, izdaja opomine, seveda tudi kazni, če je res to nujno potrebno, ne. Seveda, sistemsko se pa to reši v bistvu s primerno infrastrukturo, ne, to ti prekrški recimo v napačno smer pa napačno prečkanje pri zebrah, ne, to bi pač preprosto rešili, ne, da bi imeli mesto za prečkanje za kolesarja, ne, ampak trenutno jih nimajo in seveda pač kolesar, ne, vsak kolesar si želi priti od A do B tako, da bo pač kolesaril, ne, da bo zdaj hodil vmes, se stopal z kolesa, ne, tako da v trenutnih razmerah je pač, ja, veliko jih dela prekrške zaradi tega. In mi vidimo rešitev v bistvu predvsem to, da se infrastruktura prilagodi kolesarjem, ker ne gre tukaj samo za varnost kolesarjev, ne, tukaj gre za popularizacijo kolesarjanja, ki ima pač ogromno pozitivnih učinkov na našo družbo. Ne. Z večjim številom kolesarjev se bo tudi gneče na cestah zmanjšale, zrak se bo izboljšal. Pač pozitivni učinki na javno zdravje, na izdatke v zdravstvu so pač, to je dokazano, so zelo, zelo pač veliki. Tako da jaz mislim, da so vsi razlogi, da mesta in država začnejo še bolj vlagati v kolesarjenje.
Domen iz Ljubljane pa sprašuje, kako s kolesom pravilno prehitevamo kolono vozil, po levi ali po desni?
V bistvu je enako velja za, pač v bistvu za vozila, ne? Torej se prehiteva pač po levi strani, ker nas, ne, tam, če bi šli po desni strani, nas ne bojo niti pričakovali, ne, tako da to je v bistvu precej nevarno početje, če bi šli pač po napačni. Ampak isto veljajo cestno prometna pravila v bistvu kot v motornem prometu.
Opozoriva pa tudi na to, da če že prehitevamo kolono po levi strani, moramo biti pozorni na morebitne smernike ali zavijanje v levo, da nam ne bi kdo presekal poti, ne.
Seveda, pač za prometno varnost v bistvu lahko kolesari pogosto storimo veliko tudi sami, že s tem, da smo pač zelo oprezni in da opazujemo, kaj se dogaja okoli nas. Ker, ampak to je v bistvu tako, to velja za pešce, velja za voznike, velja za kolesarje, tukaj ni nobenih izjema. Ne. Če smo v bistvu pozorni na to, kaj se dogaja okoli nas, je bo že zaradi tega predvsej manjša verjetnost nesreč. Lahko predvidevamo, kaj bo nekdo, kaj bo naslednji korak, recimo voznika pred nami, če opazujemo. Veliko se da tudi narediti, da opazujemo voznika v obraz, vidimo, lahko naredimo očesni stik, ne. Že s tem, že tam se velikat vidi, a nas je on sploh opazil ali ne, a nam bo dal prednost ali ne, in siljeti v nekaj, ne, če vidimo, da nas ni videl, pač je ne, nevarno početi, ne, čeprav imamo mogoče prednost v teoriji.
No, zdaj pa dajva prednost Katarini iz Ljubljane. Dobar dan.
Ja, dobar dan. Jaz sem starejša kolesarka iz Ljubljane in bi rada vprašala, a je dovoljeno kolesariti po Rožniku, po teh gozdnih poteh? Zakaj nimajo kolesa več zvoncev in luči zaradi varnosti, te prehiteva od odzadi, ne sliš, vidiš nič, ne slišiš nič, naenkrat je ob tebi, pa še to bi prosila, če imate takšno moč, da bi naredili eno stopničko tukaj na Valvazorjevi cesti, ko pride pot iz ploščadi pred Maximarketa na Valvazorjevo, je pločnik in moraš stopati iz kolesa ali pa tudi otroški vozički, tam te fino zatrese, če bi lahko naredili en tak klanček, da bi lažje speljevali. Hvala lepa.
Katarina, hvala lepa za tole vprašanje. Kar se tiče sprememb naše infrastrukture, bova z gostjo težko kaj ukrenila, upava pa, da tisti, ki lahko kaj ukrenejo, poslušajo tole oddajo. Zdaj pa kar k vprašanju. Vožnja po, naprimer, Rožniku ali pa Kalvariji ali pa drugih gričih, ki so precej obljudeni s kolesom daline.
Prav zagotovo, verjetno ne bom znala tole odgovoriti, ampak jaz mislim, da na Rožniku pač ni dovoljeno kolesarjenje, da je tam pač prepovedano. V bistvu je to problem po celi Sloveniji trenutno, ne, ker so pač zelo omejili, kje se sploh lahko sme voziti s kolesom v naravi. Tako da v bistvu je večina gorskih kolesarjev, recimo, ki grejo pač izven cesti v prekršku, ne, po zakonu. In se spet, mislim, to je ogromen problem, ne, iz vidika turizma, iz vidika pač kolesarjenja kot rekreacije in se pač veliko organizacije se prizadeva za to, da bi se ta zakon spremenil, ampak Rožnik je v bistvu podobno. Glede zvoncev in luči, glede tega vprašanja, ja, to je pač zakonsko obvezna oprema, ne, in zvonec in luči, tako da pač zakaj je tega manj, je pač še verjetno na ljudeh, ne, da njihovo odloči, da se tega, pač, da tega ne kupijo, ampak je to obvezno. Mogoče bi pa še to, no, kaj vprašala glede infrastrukture, bi pa mogoče predlagala, da naj odda pobudo občanov na spletni strani Mestne občine Ljubljana, kjer sprejemajo predloge, konkretne predloge na konkretnih lokacijah in vam bodo lahko odgovorili, ali lahko to uredijo ali ne.
Ja, zdaj pa imamo na telefonski zvezi Jožeta. Lepo pozdravljeni, Jože, od kje ste?
Dobar dan želim. Iz Kamnika. Oprostite, delno ste že ravno pravkar odgovorili v zvezi z lučmi in svetili na kolesih. Ampak kljub temu bi jaz rad vprašal, jaz sem imel prometno nesrečo, nič kriv. Peljal sem se po eni asfaltni cesti, vaški asfaltni cesti in mi je od strani, z leve strani pripeljal po noči ob 10 kolesar brez svetlobnih teles in je počel, jasno, hvala Bogu, da ni bilo nič kaj hujšega, ampak jaz bi rad zvedel člen, zakon, pa kam naj se jaz obrnem, da bom jaz tole nekaj vprašal, ker na policiji so me rekli, da imam prav, da bi moral imeti svetlobna telesa, pa da ni imel, pa hvala Bogu, da ni bilo na nesreče prišlo s smrtnim izidom. Kam naj jaz to pišem? Lepo prosim, če mi lahko poveste zakon ali člen ali karkoli.
Ja, Jože, hvala lepa za tole vprašanje. Bojim pa se, da naša gostja nam ne bo morala odgovoriti kar takole direktno ali se motim.
Ja, na pamet ne vem, kateri zakon pač ureja, verjetno, mislim, tisti, ki predpisuje obvezno opremo na kolesu. Ampak verjetno je to stvar potem pač odškodninskih zahtevkov, ne? Ne vem, kako ima to zdaj urejeno, ali ste pač v kakšni tožbi s kolesarjem ali ne, ali kako se je to rešilo s kolesarjem. Verjetno potem tudi zavarovalnice naprej, ne, urejajo, tako da bi jaz bi se verjetno pač usmerila na zavarovalnico.
Ja, zdaj pa Tanja iz Maribora. Tanja, dobro dan.
Ja, dobro dan. Jaz bi res pohvalila vašo gostjo, ker je odlično odgovorila, predvsem mojemu kolegu iz Maribora, ki je malo ponergal glede kolesarjev. Pri mestni vožnji še posebej treba pač paziti na kolesarje. Šipkejši, pešci kolesarji imajo vedno prednost, je treba vedno gledati. Mogoče policija tudi prevečkrat se spravi nad kolesarje, da jih kaznuje, če peljajo tam, kjer ni infrastrukture pravilne. Zato bi bilo bolje, da se malo res infrastruktura boljše uredi.
Tanja, hvala lepa.
Na kolesarje pač treba paziti, ker so za okolje zlata vredne.
Absolutno se strinjam z vami in tudi naša gostja. Verjetno se je, Tanja, tole je bilo bolj vaše mnenje, kakor pa vprašanje za to zdaj, kar k drugem telefonski liniji. Jurij je z nami. Dobar dan.
Dobar dan. Imam sina, ki se je pelil po klancu navzdol, pri tem prihiteval kolono avtomobilov. Nekdo je odprl vrata, treščil je v vrata in je letel 5 metrov po zraku. Torej je treba paziti tudi na to, da ne bi kdo vrat odpiral v takem primeru. Drug primer imam pa na Ljubljanski tržnici, sem zgubil ključ, sem dvignil kolo in ga nesel 200 metrov do prve kofetarnice, kjer me je čakal prijatelj in sva tam razdrla ključavnico. Torej nihče ni opazil, da sem jaz nesel sicer svoje kolo in da smo razdrla ključavnico. Hvala lepa.
Hvala lepa tudi vam, Juri, in najlepša hvala Leji Ružič, predsednici kolesarske mreže Ljubljana, za obisk v našem studiu. Jutri ob istem času se bomo pogovarjali v daji Svetovalni servis o laserski korekciji vida. Z vami bo Darja Pograjc. Leja Ružič, hvala za obisk v našem studiu in še veliko varnih kilometrov želim naprej.
Ja, hvala lepa.
Ste preslišali ravno tisto, kar vas najbolj zanima? Odgovore naših strokovnjakov lahko slišite še enkrat na spletni strani radioprvi.si. Poslušajte ali pobrskajte po arhivu.